No niin, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Mä oon tämän perheen tuntenut jostain sieltä vuodesta 1985 lähtien. Ja sitten on näitä erilaisia tilaisuuksia. Yhteen aikaan oli sellainenkin vaihe, että oli joka viikko yhtenä kesänä mä ja Juhanin kodissa kokous. Se taisi olla sama kesä, kun me sitten ton Laurin ja muiden kumppanien kanssa käytiin siellä Kalkatsien kylässä siellä Arkangelin alueella, että on oltu tällä lähetystyönkin merkeissä. Siellä kun me sitten pyörittiin siellä jossakin Vienankarjalassa, niin yhtäkkiä kun perjantai-iltana sitten katsottiin kelloa ja tultiin sellaiseen ajatukseen, että nyt ne varmaan siellä Jyväskylässä rukoilee siellä kokouksessa meidän puolesta, kun tuli niin hyvä olla siellä, kun oltiin sitä lähetystyötä tekemässä. Ja sitä työtä tietysti edelleen tehdään ja on niin kuin ilo sitten niin kuin se, että miten huojentuneesti Maija puhuu siitä, että kun on tämä ajallinen aherrus päättynyt, että on niin kuin vapautunut tähän työhön kokonaan, ettei tarvitse aina miettiä, että kumpi ottaa etusijan, apteekki vai Jumalan valtakunta, niin se on ihana elämäntilanne. Mutta sitten tänään ajattelin vähän näistä lähetystyön niin kuin perustuksista puhua, tai ylipäätään näistä semmoisista. Nämä on kyllä sanassa ihan tuttuja asioita, mutta meillä ei välttämättä ole ihan oikea näkökantaa kaikkia asioita. Enkä väitä, että minullakaan oli kaikkien oikea näkökanta, mutta olen ollut jonkunlaisessa herran puhuttelussa viimeisenä viikkona. Lähinnä näitä asioita sen takia, että se lähetystyö sitten kaikella sillä auktoriteettivallalla ja hengenohjauksen alaisuudessa menestyisi. Että siitä näkökulmasta, ettei missään tuomion hengessä, vaan rakentavassa ja rakkauden hengessä. Eli luetaan ensin täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja luetaan tämän asiayhteyden takia sen alusta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olettekin kutsutut yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksessa täyteyden täydenjän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvopeleissä ja eksityksen kavallisissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liityttynä ja koossa pysyä jokaisen jänteen savulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tässä puhutaan tästä yhteydestä, jos ajatellaan sitten lähetystyötä tai Jumalan valtakunnan työtä, niin se voi menestyä ainoastaan sillä periaatteella, että on yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Jos me ajatellaan tuolla vaikka jossakin urheilukilpailussa on jalkapallopeli, niin niillä kannattajillakin voi olla yksi sielu siellä, kun ne huutaa hirveällä äänellä. Mutta se ei ole se sama asia, mikä seurakunnassa tulee. Se yksi sydän ja sielu tulee siitä, että me vaelletaan hengessä. Ja sitten siinä, että vaelletaan valkeudessa, koska se totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen ja sitten se valkeus myöskin yhdistää. Eli se on erilainen asia, mikä yhdistää uskovat, kuin se, mikä yhdistää siellä, vaikka nyt siellä tai jossakin ottelussa, niin se on, siellä on maailman henki, joka niitä yhdistää. Mutta meidät yhdistää Kristuksen henki. Ja sitten tavoite on selkeä, että kasvetaan häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, eli tullaan täysi-ikäiseksi ja myöskin sitten, että sen jälkeen pysytään täysi-ikäisenä. Koska se ei tässä ajassa ole mitenkään itsestään selvää, että jotka on saavuttanut sen täysi-ikäisyyden Kristuksessa, että ne pysyy siellä. Minä olen niin kauan tehnyt tätä työtä, että minun täytyy rehellisesti sanoa, että moni on joskus käynyt siinä täysi-ikäisyydessä ja sitten lähtenyt lipumaan takaisin siihen näihin asioita, missä tässä puhutaan eksytyksen kavallista juonista ja arpapelistä ja näistä. Eli palannut niihin takaisin, mistä Herra on jo kerran vapauttanut. Eli se on myöskin semmoinen niin kuin ylläpitovoima pitää olla pysyä siinä täysi-ikäisyydessä. Koska sitä vastahan saatana tietysti kaikkein eniten hyökkää, että jos me päästään siihen täysi-ikäisyyteen, koska silloin ne eksytyksen kavalat juonet ja arpapelit ja muut ei viskele meitä. Ja silloinhan se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on myöskin se kyky vaeltaa rakkaudessa. Ja silloin me pystytään tekemään suurin vahinko sille sieluvihollisen valtakunnalle ja voittamaan se maksimaalinen määrä sieluja. Ja siihen ehdottomasti pitää pyrkiä siihen täysi-ikäisyyteen ja sitten kun se on saavutettu, niin sen ylläpitämiseen. Oikein semmoisen tietoisen valinnan kautta, että ei niin kuin ala tulemaan alaikäiseksi takaisin, vaan pysyy siinä niissä asemissa, mitkä on saavutettu. Ehkä sillä esikuvallisesti on jotakin merkitystä, että kun ne luvatun maan valtaajat vallotti sitä luvattua maata, niin kyllä Jumalan tahto ehdottomasti oli se, että ne sen jälkeen pitää sen, minkä ne on haltuunsa saanut, eikä luovuta sitä pois. Jotkut raamatunopettajat opettaa luvatusta maasta esikuvana taivaasta, mutta ei se ole esikuva taivaasta, vaan kyllä se nimenomaan tästä meidän kutsumuksesta ja palvelutehtävistä se on esikuvaa. Koska ei taivaan eteen tarvitse tehdä sillä tavalla työtä, koska sanoo, että armosta te olette pelastettu uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaa, sillä se on Jumalan lahja. Mutta tämä valtakunta edellyttää tekoja. Sitten tähän seurakuntaan kuuluu myöskin sitten järjestys, eli täällä jakeessa 11. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja totta kai tämä ajatus Kristuksen ruumiin rakentaminen sisältää myöskin silloin sielujen voittamisen. Koska onhan sekin Kristuksen ruumiin rakentamista, kun yksi ihminen tulee uskoon, niin se uusi ihminen tuo sinne seurakunnan keskelle tuoreen näkökulman näihin asioihin ja myöskin sitten sen, että kun sinne ihminen tulee sisälle sinne ja pelastuu sinne, niin sitten siellä sisällä oleville tulee töitä. Koska tämän ajan seurakunta on just siinä ongelmissa, että kun ihmisiä ei tule uskoon, niin sitten alkaa se keskinäinen nahistelu. Eli aletaan väärissä asioissa niin kuin kuluttamaan se uuden elämän voima. Ja sen takia se on tärkeää, että se sana saisi täyttyä. Parhaimmillaan se tietysti on se, mikä siellä apostolien teoissaan, että kun se oikein seurakunta oli voimissa, niin siellä sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Niin jos me päästäisikin siihen, että joka päivä, mutta joka tapauksessa, että sitä saisi tapahtua, niin se tuo sen tuoreen näkökannan. Ja sitten mikä tässä ajassa, niin kun, ei se kokonaan puutu, mutta se on jotenkin niin kun piilossa tai vajavaista tai korvattu jollakin asioilla, niin on nämä päävoitelut, eli apostolit ja profeetat. Kun seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, kulmakivenä itse Kristus, Jeesus, niin silloin se edellyttää sitä, että sillä perustuksella voidaan niin kuin selkeästi ja tehokkaasti pysyä, niin se edellyttäisi näitä kahta päävoitelua, että on apostolit ja on profeetat, että ne on koko ajan työskentelemässä Jumalan kansan keskuudessa. Ja tämä aika on sillä tavalla mennyt tietyllä tavalla pieleen, että apostolin palvelutehtävä on hyvin pitkälle niin kuin korvattu vahvoilla organisaatioilla tai kirkkakuntajärjestyksillä tai käsikirjoilla tai jollakin tällaisella. Eli sillä pidetään se lauma niin kuin väärällä tavalla kasassa. Mutta Jumalan tahto on, että olisi ihan ilmieläviä apostoleita ja tietysti profeettoja, koska sitten jos ne on olemassa seurakunnan keskellä, siis nyt ei niitä välttämättä joka seurakunnassa siis paikallisesti ole, mutta että edes laajemmin olisi, niin silloin nämä muutkin palvelutehtävät nousevat. Sitä voisi sanoa, kun sanotaan, että nousee niin kuin sieniä sateella, niin silloin voisi ajatella, että jos on riittävä määrä apostoleita ja profeettoja, niin sitten kyllä alkaa nousemaan evankelistoja ja paimenia ja opettajia ja sitten näitä toisessa kohtaa sanotaan kykyä avustaa ja hallita. Ja sitten puhutaan myöskin diakoneista ja diakonissoista ja sitten näistä seurakuntapalvelijoista ylipäätään. Eli kaikista näistä, ja on siellä kehottajankin tehtävä, siellä on monenlaisia kehotustehtäviä, mutta ne täytyisi lähteä tästä oikeasta järjestyksestä liikkeelle. Jotenkin se on soinut mun korvissa se vanhan testamentin joku kirjoitus, kun siellä puhutaan, kun oli sellainen aika Israelin kanssa elämässä, että ei ollut tuomaria, niin siellä sitten sanotaan, että jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Eli ne kyllä pyrki jotkut varmasti seuraamaan Jumalaakin, mutta kuitenkin hyvin pitkälle se meni sellaisiin, että siellä taustalla oli inhimilliset vaikutteet. No tietenkin se esikuva ihan suoraan käy tähän aikaan, koska sitten sana sanoi, että laki ja profeetat oli Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin julistetaan Jumalan valtakuntaa. Mutta täällä Jumalan valtakunnassakin on kuitenkin tämä järjestys. Ja nyt sitten, jos ajatellaan sitä apostolin palvelutehtävää tai sitten siihen jollakin tavalla kytkettyä, niin kuin esimerkiksi Timoteukselle Paavali sanoi, että mene järjestämään sinne seurakuntiin, mikä siellä vielä on järjestämättä, ja aseta sinne vanhimmat. Ja sitten jossakin kohdassa Paavali sitten siellä matkallaan, niin hän sitten kutsui sinne, mä muistan mikä paikakunta se, hän kutsui sinne Melite vanhimmat ja sanoi, että ottakaa vaari siitä seurakuntasta, johon Pyhä Henki on teidät kaitsijoiksi laittanut tai asettanut. Eli hän muistutti siitä, että se kaitsijankin työ tulee vain ja ainoastaan sitä kautta, että Pyhä Henki sen nostaa ja vahvistaa. Ja niin sitten nämä kaikki muutkin kutsumukset, että siinä tarvii olla Jumalan yliluonnollinen innotus. Eli me ei voida tehdä sitä, mikä meidän omasta mielestämme oikein. Totta kai me voidaan todistaa Jeesuksesta yleisesti, koska lähetyskäsky koskee meitä kaikkia. Mutta näitä palvelutehtäviä ei voi sillä tavalla vaan ottaa ja päättää, että joku rupeaa sitten tekemään sitä ja sitä hommaa ja joku toista hommaa. Että se kuitenkin edellyttää sitä kutsumusta. Niin kuin hengen lahjoissakin sanotaan, että Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Niin kuin se pitää näihin palvelutehtäviinkin sitten niin kuin paikkansa, että Pyhä Henki jakaa niitä niin kuin tahtoo, erottaa niihin niin kuin tahtoo. Ja siihen on sitten pienen ihmisen tyytyminen. Ja tämän ajan ongelma on hyvin pitkälle kuitenkin se, että pieni ihminen ei ole tyytynyt siihen, mikä hänen palvelutehtävä on. Erityisen syvällisen mädännäisyyden, sanon suoraan näillä nimillä, koska se on mädännäisyys, niin näin sen, että evankelistat ovat ryhtyneet paimentamaan seurakuntaa. Eli he saarnaa sille uskovien joukolle viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen pelastussanomaan nämä ihmiset, joiden pitäisi olla kentällä ja jättää se työ paimenten tehtäviksi. Mutta samalla tavalla monet apostolit on pilannut sen kutsumuksensa siinä vaiheessa, kun he on saaneet jollakin paikkakunnalla menestyksen, niin sitten he ovat itse jääneet pysyvästi paimentamaan sitä joukkoa. Eivätkö ole ymmärtäneet sitä sanaa, että apostoli tarkoittaa lähetettyä, eli pitäisi osata lähteä oikeassa aikataulussa sieltä pois. Ja siihen taas, jos Uutta testamenttia katsellaan apostolien tekoja, niin tämän kyvyn muun muassa Paavali ja Barnabas osasi, että he tietyllä hetkellä osas nostaa kytkintää. Ja se oli Jumalan hengen vaikutusta heidän elämässä. Eli he vaan rukoili, se sanotaan jossain kohdassa, että he paastosi, ja sitten ne asetti vanhimmat, ja sitten ne jätti ne Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Ja näistä kaikista mädännäisyyksistä voi päästä irti ja päästä aitoon ja oikeaan. Mutta nimenomaan siihen semmoiseen välittömään hengen ohjaukseen, eli mennään tänne apostolien tekojen 13. lukuun. Se on hyvin ihana asia, mikä siellä niin kuin tapahtui. Eli apostolien tekojen 13. luku ja sen alusta. Ja Antiokian seurakunnissa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Luukkius, kyreniläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvin kumppani ja Saulus. ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Ja niin edelleen he sitten jatkoi matkaan. Luultavilla jäi viesti. Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogassa. Ja heillä oli mukana myös Johannes palvelijana. Eli Pyhä Henki nosti tämän asian esille siellä Antiokian seurakunnassa, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja kuitenkin Paavalilla oli hyvin yliluonnollinen se kutsu, siis minkä Jumala oli tavallaan suoraan antanut, ensin pelastuskutsu siellä Damaskoksen tiellä, vaan Salaman välähdys ja sitten kysymys, että Saul, miksi minua vainoat? Sitten se Ananian profetia, missä tuotiin se kutsumus jo julki, että kaiken kuningasten ja esivallan eteen. Sitten Galatalaiskirjeen alku osoittaa, että jossakin vaiheessa hän meni sinne Arabiaan ja hän oli siellä. Ja sitten siinä Galatalaiskirjeen alussa hän myöskin sanoi, että hän ei ole saanut sitä evankeliumia ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja kuitenkin sitten, kun hän oli elämässään johtaantunut sinne Antiokian seurakuntaan, niin vielä Pyhä Henki kuitenkin laittoi ne siellä olevat veljet erottamaan hänet, tai sen seurakunnan erottamaan hänet ja Barnabaan siihen työhön, johon Jumala on kutsunut. Eli vaikka kuinka oli äidin kohdusta asti mies valittu tekemään tämän valtakunnan työtä, niin kuitenkin tarvii vielä olla siellä seurakunnassa se vahvistus ja käsien päälle laitto ja sitten se lähettäminen. Eli se kuvaa jotakin siitä Jumalan järjestyksestä, että se on olemassa. Luetaan tästä ihan pieni pätkä tästä Paavalin kutsusta täältä Galatalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ja vaikka jakeesta 13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin, ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimostani, ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. Sitten 3 vuoden kuluttua minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä 15 päiväksi, mutta muita apostoleja minä en nähnyt, näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen. Eli tällainenkin vaihe siellä Paavalin elämässä oli, että Jumala johti hänet Arabiaan. Ja sitten hän palasi Damaskoon, ja nyt tässä hetkessä, kun sitten hänet lopullisesti erotettiin tähän työhön, niin hän oli Antiokiassa. Ja myöskin Barnabas oli Jerusalemista lähetetty sinne Antiokiaan, eli hänellä oli semmoista, niin kuin voisiko sanoa, että hän oli jo hakemassa sitä tuntumaa siihen lopulliseen palvelutyöhönsä ja siihen kutsumukseen. Eli hän tuli jo lähetettynä sinne Jerusalemin seurakunnasta sinne Antiokiaan. Ja myöskin nyt Paavali oli sitten ollut jo siellä Damaskoksessa, oli ollut Arabiassa ja hän oli jo paljon saarnannut Kristusta. Ja siitä huolimatta vielä sitten tuli tällainen sano, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli Jumala halusi sen yliluonnollisesti vahvistaa ja toisaalta sitten siitä korostuu se, että Jumala halusi myöskin sälyttää nyt tämän Antiokian seurakunnan päälle varmasti jotakin myöskin siitä näiden kahden veljen niin kuin palvelustyön niin kuin tukemisesta, ei pelkästään vaan taloudellisesti, vaan myöskin sitten esirukousta. Että en minä uskoisi ollenkaan sillä tavalla, että se loppu siihen, se Paavali ja Barnabaan puolesta rukoileminen, kun ne paastosi ja sitten rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidän menemään, että he siihen olisivat lopettaneet sitä rukousta. vaan heissä tietyllä tavalla tuli kuitenkin sen seurakunnan lähettäjä, ja ne otti heissä sitten vastuuta myöskin jatkossa, vaikka Paavalilla oli semmoinen laaja työ, jota sitten tuki monet muut seurakunnat, ja hän puhui sitä tiliyhteydestä, kuinka sitten eri seurakunnatkin kävi hänen kanssaan tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta, niin kuitenkin hänellä oli tällainen seurakunta, jossa hänet oli selkeästi siihen työhön erotettu. Mutta nyt kun tämä aika on sellainen, että hengellisesti tämä Suomen hengellinen tilanne, että lampaat on samalla tavalla kuin taas siellä vanhassa testamentissa, ne on hajallaan vuorilla ilman paimenta, niin sitten siellä täällä niistä hajalla olevissa lampaissa joku, niin kuin, voisiko sitä käyttää tässä sanaa kätsää tai ymmärtää sen kutsumuksensa. Mutta että se järjestys, minkä Jumala on asettanut, niin se ei tässä ajassa valitettavasti ihan täyty sillä tavalla, kun se pitäisi täyttyä. Ja sitten se esirukouskin, se nousee sillä tavalla hajanaisesti sieltä täältä. Totta kai se on hyvä, jos se saadaan jokaiseen palvelutehtäessä jollain tavalla harsittua kasaan, mutta me ajatellaan, että minkälainen ero siinä on, jos joku vaikka 500 ihmisen seurakunta siunaa jonkun hengelliseen työhön ja jatkaa siitä eteenpäin lähettien puolesta rukoilemista, niin siinä on kuitenkin sellainen tietynlainen järjestys ja johdonmukaisuus. Eikä se sulje sitä pois, etteikö Pyhä Henki voi muistuttaa myöskin muita seurakuntia uskovia rukoilemaan sitten sen niin lähettien puolesta. Mutta kuitenkin se olisi hyvä, jos me päästäisiin tähän Raamatun järjestykseen, että meillä olisi täällä Suomessakin oikein sellaisia seurakuntia, jossa oikein Jumala Henki toimii. Ja usein tulisi tämä sanoa, että erottakaa nyt ne veljet ja ne sisaret siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Niin sitä oikein mun niin sisinnoin, jos korvat haluaisi kuulla enemmän seurakunnissa tässä, onko se profetiaa sitten tai hengen innotusta, että erottakaa nämä ihmiset siihen työhön. Mutta myöskin siitä näkökulmasta, että jokainen kutsumus, niin se täytyisi tulla sinne, niin kuin sinne seurakunnankin edessä koiteltua ja vahvistettua. Et vaikka nyt Barnabaskin oli jo Jerusalemista lähetetty sinne, Saul oli ollut Arabiassa, oli Damaskoksessa jo palavasti saanut juutalaisille, niin vielä Jumala halusi, että tämä asia vahvistetaan oikein selkeästi, että nämä veljet pitää erottaa siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli se oma kutsumus pitää uskaltaa jättää sinne tämän Kristuksen ruumiin arvioitavaksi ja vahvistettavaksi. Ja se kysyy nöyryyttä. Tämä aika on sillä tavalla sellaista tietynlaista sooloilua täynnä, että sitä harvemmin niin kuin tapahtuu, että se joku sen jättää sinne. Toisaalta se johtuu siitä, että kun ei ole aina sitä paikallista seurakuntaa, missä elettäisiin hengessä, että pystyttäisiin ymmärtämään ja löytämään kutsutut. Mutta kuitenkin Jumala haluaa tällä tavalla toimia, että tämä on niin kuin se tavoite, että me ei oikeastaan pitäisi niin kuin rukoilla, että tulee apostolit, tulee profeetat, tulee kaikki ne palvelutehtävät ja tulee oikea järjestys seurakuntaan. Ja nyt sitten seuraava askel, kun mennään sinne lähetyskentälle, että se sama järjestys alkaisi siellä tulemaan, että sinne tietyssä aikataulussa tulisi vanhimmat. Ja huonoja todistuksia esimerkiksi tuolta Venäjän puolelta, että kun se työ alkoi silloin, kun toki sitä tehtiin silloin, kun rajat oli virallisesti vielä kiinni, sinne salakennettiin Raamattu ja muuta, mutta sitten kun Gorbatsovin aikana se selkeästi vapautui, niin yksi julistaja sanoi, että kun oli paljon sellaisia kaupunkeja tai niitä Karjalan entisiä pitäjiä tai vielä pidemmällä siellä, niin jos saattoi 400-500 ihmistä tulla kokoukseen, josta iso määrä teki ratkaisun. Sanoi, että kun hän on mennyt muutaman vuoden päästä sinne katsoa, niin hän ei tapaa sillä yhden yhtä uskovaa. Niin silloin täytyy tunnustaa rehellisesti, että jossakin kohdassa Jumalan järjestys ei ole päässyt nyt toteutumaan. Että Jumala haluaa tehdä sellaista työtä. Mä ymmärrän sen, että kun se kommunismi murtui, niin ihmisillä oli sellainen innostus siihen evankeliumiin ja sillä tavalla, että osa tuli vaan muuten katsomaan, kun tuli lännestä ihmisiä. Mutta kyllä mä silti haluan vilpittömästi uskoa, että sillä joukossa oli kuitenkin suuri määrä ihan oikeita aitoja ratkaisun tekijöitä. Mutta se opetustoimi saattoi sillä tavalla alkaa prakaamaan, että niitä ei saatu ohjattua tähän täysi-ikäisyyteen eikä Raamatun seurakuntajärjestykseen. Ja sitten ne on kukin siellä omalla tahollaan, joku on uskossa, joku ei enää ole. Eli lähetyskäsky on sellainen kaksijakoinen, se on selkeä, se velvoittaa meidät menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumi kaikille luolle, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, niin kuin se on Markuksen evankeliumin lopussa. Sitten Matteuksen lähetyskäsky täydentää sitä, että ne uskoon tulleet pitää opettaa pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Eli kun Jeesus niille ensimmäisille opetuslapsille sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja tai tehkää kaikista ansiosta opetuslapsia ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli Jeesus siirsi sen auktoriteettivallan itseltään niille ensimmäisille apostoleille, opetuslapsille, ja sitten hän kehoitti heitä opettamaan niille uskoon tuleville kaikki, mitä hän itse oli heille sen, olisiko se 3 tai 3.5 vuoden aikana opettanut. Ja jossakin kohtaa Jeesus sanoi niille lähimmille, että te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eli hän oli puhunut heille hyvin paljon totuuden ja toimen sanoja, ja sitten lähetyskäskyssä hän vain siirsi sen velvoitteen. Mutta nyt sitten ensin, että voitaisiin opettaa opetuslapsille kaikki, mitä Herra Jeesus on käskynyt pitää, niin me tarvittaisiin sitten sellaiset vanhimmat ja apostolit ja profeetat, jotka ensin itse on vastaanottanut sen, mitä se sana kaikki sisältää. Ja taas tullaan siihen samaan kysymykseen, että tässä ajassa se pahin puute on siinä, että me ei oikein kukaan vielä tajuta, että mitä se kaikki on, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän opettaa ja pitää. Eli sitä kaikesta todellisuudessa ollaan saatu vaan vastaanottaa osa. Siinä yhtenä syynä on se, että me on nähty tämä kirkokuntakristillisyyden niin kuin hedelmä, ja on moni siellä tullut uskoon. Eli me ei ole saatu kristillisyydestä edes sitä oikeaa kuvaa, mikä meidän vasta uskoon tulleen olisi saatava. Eli tästä opetustoimesta suuri osa, mitä minäkin teen, niin se menee siihen, että niitä jo uskoon tulleita, niin niitä pitää opettaa sillä tavalla, että niiden elämästä karsitaan kaikkea sitä pois, missä ne on opetettu väärin. Ja Jumalan tahto tietysti olisi, että ei ihmisiä opetettaisi väärin, vaan että tulisi sellainen seurakuntajärjestys, missä sitä olisi niin laajasti sitä oikeaa opetusta, että ne nopeasti kasvaisi tähän täysi-ikäisyyteen ja sitten taas alkaisi vuorostaan sitten opettamaan ja ohjaamaan ihmisiä sitten oikealle tielle. Eli me ollaan jollain tavalla niin kuin sakkokierroksilla sen takia, että aikaa menee niin paljon siihen, että joudutaan sitten riisumaan ihmisten elämästä paljon harhoja. Ja totta kai kun me ollaan tällaisessa uskonnollisessa, muodollisesti kristillisessä maassa, niin se meidän niin kuin kulttuuriperimässä on jo tämä uskonnollisuus, joka monen kohdalla kestää liian kauan aikaa päästä niistä siteistä irti, että päästä siihen todelliseen työhön käsiksi. Ja Jumalan tahto on kuitenkin, että siihen päästään käsiksi. Ja nyt sitten täällä ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvussa sanotaan tällä tavalla jakeessa 22. Siis ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja 22. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, sinne tulisi opetuksesta ja uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Ja nyt tässä ilmenee, että Korinton seurakunta, siinä sanotaan, että jos koko seurakunta kokoontuu yhteen, ja siitä huolimatta sinne kokoukseen se tulee, jos koko seurakunta on jo koolla, niin sinne tulee opetuksesta ja uskosta osattomia. No se uskosta osaton, me ymmärretään, että se on jumalaton ihminen, mutta opetuksesta osaton on sellainen ihminen, että hän ei ole sitoutunut tähän apostoliseen opetukseen. Eli hän on Kristukseen nähden jollakin tavalla hänen hengellinen elämä vinksallaan, koska tämä profetian henki on muistuttavassa tätä ihmistä parannuksesta. Ei langettamassa siitä sydämen tilasta tuomiota, ei sinänsä kadotustuomiota, että ei tämä sana siinä sitä suoranaisesti tarkoita, vaan sitä, että kun tässä lukee tämä 24, että mutta jos kaikki profeetoisivat ja joku uskosta opetuksesta osantui sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomio. Hänen sydämensä salaistui ilmi ja hän kasvoille langeten rukoisi Jumala ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli tämä opetuksesta osaton on niin kuin vinksallaan siihen seurakuntaan nähden ja vinksallaan sitten Kristukseen nähden molempiin. Jos on vinksalaan seurakuntaa nähden, on tietysti vinksalaan silloin Kristukseenkin nähden, koska ne asiat käy yksi yhteen. Jotenkin minun sisin kaipaa, että tässä ajassa tulisi tämä profetian henki tai muidenkin lahjojen kautta tämä, että tämä opetuksesta osattomien joukko myöskin tulisi käsiteltyä. Ja nyt se oli Korinton aikana vielä aika helppoa. Tästä rivien välistä pystyy lukemaan, että kun se koko seurakunta oli koolla, niin se selkeästi tarkoittaa, että se oli selkeästi enemmistö ja se opetuksesta osattomien joukko oli pieni vähemmistö. Ja nyt ongelma tässä ajassa tulee siitä, että prosentti on tasan tarkkaan päinvastoin. Eli tähän apostoliseen uskoon ja opetukseen sitoutunetaan vain pien prosentti, ja suurella osalla tämä sydämen tila Kristukseen ja seurakuntaan nähden raamatullisessa mielessä on vinksalla. Ja tämä asettaa tälle ajalle ja myöskin lähetystyölle erityisen voimakkaat haasteet ja tietynlaisen vaatimuksenkin, koska se on paljon vaikeampi nyt tehdä sitä työtä kuin apostolisen aikana oli tehdä. Sen takia, että niin suuri määrä uskovista on väärin opetettu. Eli niillä on niitä vääriä opinkahleita, ne on väärällä tavalla ymmärtänyt tämän valtakunnan ja väärällä tavalla sitten vielä ymmärtänyt tämän valtakunnan työn. Ja siitä tulee niin monta sitten, ja siitä sitten se seuraa myöskin se, että jos sitä käyttää sitä ihanaa sanaa, niin kuin tuolla yritysmaailmassa se yksi bisnesmies sanoi, kun se värväsi sinne kavereita töihin, niin sanoi, että meidän firmassa ei ole sitten vapaa matkustajia. Että kaikille tulee sitten töitä. Niin ei Jumalan tahto alkujaan ole, että seurakunnasta suuri osa on vapaa matkustajia. Eli jotakin on, niin kuin siitäkin me voidaan päätellä, että kaikki ei ole nyt oikein. Mutta sitten se, että mikä se sitten on se opetuksesta osoitettu ja mihin se on vinksalla, niin se on vinksalla nimenomaan tähän helluntaipäivänä, kun on sato saanattu sisälle täällä apostolit 2 ja 42, niin täällä lukee, ja he pysyvät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli nämä kaikki neljä peruspilaria pitää löytyä oikeasta seurakunnasta, sillä pitää olla apostolin opetus ja keskinäinen yhteys ja leivän murtaminen ja rukous, se pitää olla jatkuva. Niin silloin se asia niin kuin toimii. Ja sinne lähetyskentälle se täytyisi samalla tavalla saada, että me päästäisiin sitten siihen, että se pyhä henki siellä sitten, että hän saa asettaa ne vanhimmat. Eli hän saa niin kuin tuoda sen innotuksen siihen. Koska ihmisen luonnollinen silmä hän näkee väärin, kun ajatellaan sitä, että kun Samuel tuli voitelemaan sitten sitä kuningasta sinne Iisain perhekuntaan, niin se, joka todellisuudessa oli se kuningas, niin sitä ei ollut edes kutsuttu sinne aterialle, joka oli Daavid. Se oli siellä paimentelemassa vaan lampaita siellä erämaassa, kun oli ajatellut kaikki veljet ja vanhemmatkin, että no ei sitä nuorinta varmaan kuninkaaksi ole kutsuttu, että kaikki muut on. Mutta kuitenkin sitten se vaan sanoi Samuel, että me ei käydä aterialle, niin kuin nuori maininkin tähän ilmestyy. Ja sitten profeettakin ajatteli, että no varmaan se on tuo Samma tai joku muu näistä, mutta sitten viimeinen kuitenkin oli se, mikä oli se Jumalan valinta. Niin tämä niin kuin vaan peilauksena vanhintenkin valintaan, että jos sitä tehdään sitten niin kuin inhimillisillä perustuksella, niin silloin ollaan väärässä. Jossakin hengellisessä liikkeessä aikanaan, kun elettiin jotain 50 tai 60 lukua, niin siellä vanhemmistoveli niin kuin riteerin oli sellaisia asioita, että jos sillä oli puhelin ja sillä oli auto, niin sitten se oli kelvollinen siihen. Eikä siinä ollut mitään hengellistä taustaa. Ja valitettavasti tämä seurakunnan tila on tällainen, että näitä ulkoisia kriteerejä, sitä myöskin liian voimakkaasti korostetaan, että jos jollakin on asemaa tässä maailmassa, ajallisesti hyvä ammatti, niin katsotaan, että toi on hyvä kaveri vanhimmaksi. Mutta kun Jumalan ajatukset on kuitenkin toisenlaiset tähän seurakuntaan nähden. Eli se vanhimmankin tehtävä täytyisi pystyä perustua kutsumukseen, ja sitten sana puhuu siitä, että pitää siinä niin kuin koetella sitä ja ensin ja sitten niin kuin vasta siihen asettaa. Ja eikä se saa olla äsken kääntynyt ja niin edelleen, että siinä on omat kriteerinsä sitten sanassa. Eli tämä näistä perustuksista, ja sitten tämä nyt ihan suoraan tähän nyt sitten sovellut tähän, mutta pitkään mun sisimmässä on ollut sellainen ajatus, että jotenkin meidän täytyisi saada niin kuin selkeämmin, voisiko sanoa ote tai sitten niin kuin esimerkki tai elämän todistus tai kannustus sinne meidän sisimpään, että me saataisiin tämä nuori sukupolvi ajoissa liikkeelle. Eli tämä Suomen hengen elämä valitettavasti on silleen mennyt pitkäksi, että liian monen kohdalla se tulee se kutsumus niin kuin liian myöhään. Ja se johtuu sitten mä sitä epäilen, etteikö nuoria uskossa olisi kyllä, että koko ajan on ollut. Mutta että jotenkin tässä on sellainen asenne, että ensin pitää olla joku yliopistotutkinto, joku pitkä aika. Eli ihminen tuhlaa ne parhaat vuodet sinne niin kuin tämän maailman systeemeihin. Ja sitten vasta, kun sillä on kaiken maailman tittelit ja muut, niin sitten ruvetaan vasta ajattelemaan sitä lähetystyötä. Ja monta kertaa käy sitten loppujen lopuksi siinä, että niin kuin se sanoi se Povson, että kun se laitettiin sinne metodistien onko se teologinen instituutti vai opisto, mikä se on, että 3 vuodessa sanoi, että ne melkein onnistu turmelemaan minun uskoni siellä. Se sanoi sillä TV7 sillä tavalla. Että ne melkein onnistu sen 3 vuoden aikana viemään minulta sen uskon. Että hengellinen opetuskin voi olla sellaista, että se ei olekaan kannustamassa tähän palvelutehtävään, vaan se on riisumassa sen yliluonnollisen innotuksen ja uskon. Eli palauttamassa ihmisen järjen tasolle. Jotenkin mua sisimmässä, kun mä oon paljon lukenut lähetyksen historiaa, niin mua on erityisesti innoittanut se, että kun se Iso-Britannia oli sitten siinä oikein niin kuin kuningaskuntana siinä erityisessä Victorian ajassa ja vielä senkin jälkeen oikein voimissaan, että niin myöskin hengellisessä hengenkentässä se oli myöskin se sama valtakunta voimissaan ja se lähetti oikein valtavasti. Ja se mikä siellä erityisesti siunaa, niin siellä saattoi lähteä paljon kavereita, jotka oli 20 ikävuoden kahta puolta. Eli ne ei jäänyt miettimään, että kuinka paljon hankitaan ensin koulutus tässä, niin kuin tässä maallisessa systeemissä, vaan ne, jos ne jotakin koulua kävi, niin saattoi sitten käydä jonkun kielikoulun tai sellaisen, joka suoraan valmensi sitten siihen kentälle lähtemiseen ja sitten ne meni. Ja sitten ne saattoi olla siellä koko loppuelämänsä. Tai joku sitten meidän, mä en muista minkä ikäisenä se olisiko se, mutta suhteellisen nuorena esimerkiksi Aune Hyny lähti sinne Intiaan myöskin, että ei hän pitkään aikaillut sen kanssa, että kun hän koki, että hänen pitää sitten lähteä, niin sitten hän lähti. Ja sitten täällä Jyväskylässä kävi aikanaan semmoinen englantilainen nainen kuin Isabel Sabman joskus silloin 88 vuonna muistaakseni, niin hän oli ollut suurin piirtein 1,5 vuotta uskossa, kun sitten siellä seurakunnassa kutsuttiin niitä esille, jotka Jumala on kutsunut sitten niin kuin lähetystyöhön. Mutta ne vanhimmat katsoi sen naisen sitten että ne ei tullutkaan siunaasta, vaikka se tuli sinne alttarille. Koska ne ajattelivat, että ei Jumalalta puoli vuotta uskossa ole ollutta voi lähettää. Niin ne meni vaan ohi siitä, sitten katselivat, että eikö ketään muuta tule tänne. Ja kuitenkin Pyhä Henki sitten vahvisti sillä alttarilla ja sanoi Isabelille, että mene Filippiinien saarelle. Tai saarille. Ja sitten hän hyvin nopeasti meni sinne työnantajalle sanotusta vakuutusvirkailijan ammatista irti ja lähti sinne sitten. Ja hänen suuri semmoinen läpimurto oli se, että kun hän sellaisen, olikohan se australialaisen tiimin kanssa kierteli siellä. Ja sitten he tulivat ihmissyöjien kylän laitaan, niin sitten kaikki muut lähti käpälämäkeen. Ja sitten tämä hento Isabel jäi siihen katselemaan ja päätti, että no minä menen tonne. Ja sitten se läpimurto tuli siinä vaiheessa, kun niillä ihmisillä oli siellä sitten struumakasvaimet ja sitten hän alkoi sitten niin kuin rukoilemaan niiden ihmissyöjien puolesta, kun oli posket turvoksessa siellä. Ja aina hän sitten, kun hän laittoi käden sitten jonkun poskelle, niin sitten se kasvain sitten lähti kuihtumaan sen käden edessä. Mutta siis sanoi, että kyllä saatanakin pisti hanttiin, että joskus kävi niin päin, että se kasvain alkoi työntää sitä kättä taas takaisin. Ja sitten hän sitoi saatanan ja sitten se lopullisesti jäi se kasvain sitten, tai se turvonnut poski niin kuin lases. Ja siitä sitten seurasi se, että siihen ihmissyöjien kylästä tuli elävä seurakunta. Eli se loppui sitten se ihmislihan syönti. Sen takia, että tällä yhdellä naisella oli se usko, että hän menee sinne. Hän tekee Jumalan tahdon. Niin nyt se, niin kuin mä sanoin, että tämä ihan suoraan tähän sovi, mutta aika lähelle se kuitenkin on tämä Paavalin sana sitten Timoteukselle, että täällä ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvussa ja jakes 12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahja, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten panessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Niin tämä osoittaa sen, että Timoteus oli suhteellisen nuori kaveri, ei tässä sanota sitä sen ikää. Mutta jos mietitään sitten, että millä tavalla sitten, kun Paavali ensin kirjoitti Timoteukselle ja sanoi, että älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, niin siinä jotenkin on semmoinen niin kuin heijaste tai kontrasti, että se tarkoittaa sitä, että Timoteuksen piti tehdä, työstää tämä asia sisimmässään sillä tavalla, että sitä hänen nuoruutta ei katsota ylen. Eli hänen piti rohkeasti nousta opettamaan niitä vanhempia jannuja siellä. Sitten silleen mä ymmärrän sen tarkoittavan. Eli hänen piti vaan ottaa se paikkansa siitä iästä koska sanotaan, että vaan ole sinä uskovasti esikuva puheessa, vaellussa, rakkaususkossa ja puhtaudussa. Eli hänen piti vaan ottaa se asemansa Kristuksessa, mikä hänelle oli annettu, eikä välittää siitä, että kun ei hänellä ole tarpeeksi ikää, että hän ei pitkän parantaa jonkun muun syyn puolesta ole kelvonen tähän tehtävään, mutta hän on sen kutsumuksen puolesta. Niin tämä on niin sellainen kehotus Paavalilta, oli vaan Timoteukselle, ettei sitä saa kukaan katsoa ylen. Mutta nyt ajatellaan laajemmin, niin kuin mä sanoin, että se ihan suoraan tämä ajatukset sovit tämän sanankohdan kanssa, mutta en oikein muutakaan löytänyt, niin sitten, että me ei siinä omassa innossamme, kun meille nyt Jumala näitä lähetystyökohteita avaa, että me emme siinä omassa innossamme tekisi sellaista laiminlyöntiä, että me jätetään ottamatta ne nuoret sinne mukaan, jotka haluaisi sinne tulla. Eli ne Timoteukset pitäisi sinne ottaa mukaan. Tässä Roope on hyvä esimerkki. Hän jotkut pitkästyy joskus, kun hän tuo sieltä 3-4 Timoteusta mukanaan. Mutta hän on siinä johdonmukainen ja mä tiedän, miksi hän sen tekee. Koska hän niistä monesta kaverista sanoi, että ton ja ton olisi pitänyt aikaa sitten olla puhujapöntössä. Eikä tuolla enää kaadella puita tai tehdä jotain muuta hommaa. Eli hän on siinä johdonmukainen. Niin ajatellaan sitä siitä näkökulmasta, kun seuraavan kerrasta lähetysryhmää kootaan, että saataisiko me sitä keski-ikää vähän alemmaksi kuitenkin. Eli että ajatelta sitä tulevaisuutta, että älkää nyt loukkaantukaa. Tämä on sisäpiiri juttu, joka menee nettiin, mutta että siis ajatella tulevaisuutta rakkaudellisesti ja myöskin panostaa sitä esirukouksesta, että Jumala pelasta nuoria sieluja, voitele nuoria sieluja. Eli nähdä tämä Timoteus näkökulma. No toinen tehokas kaveri tässä on sitten tämä veli Henry, kun hän ilmestyy kokousta pitämään, niin hyvin lyhyessä ajassa hän on poiminut sieltä ne nuoret eroon ja sitten hän nopeasti katsoo, mikä niiden hengellinen tila on ja sitten hän alkaa niitä varustamaan palveluksen työhön. Että hän on myöskin siinä täsmällisen tarkka ja johdonmukainen, että ne on saatava mukaan. Ettei me siinä hengellisessä innostuksessa me menetetään sitä tulevaa sukupolvia, ettei siinä käy sillä tavalla, että siinä tulee ikään kuin katkos ja sitten me aletaankin tekemään sitä työtä vasta niiden meidän lastenlapsien kanssa. Niin kuin joku tässä kysyi multa, että koska niitä lapsenlapsia tulee, minä pääsen niiden kanssa vielä tekemään työtä, kun ei vielä kuulu niistä mitään. Niin että ettei siinä tule se katkos. Niin tämä sellaisena rakkaudessa, niin kuin, että otettaisiin ne ainakin sinne, niin kuin sinne rukousalttarille, niin kuin, ei se sillä tavalla, tietysti ei me kaikki saada niitä sitten ja kuka saa ja kuka ei ja kenellä on lapset uskossa ja kenellä ei ole. Että ei se tarvitse ajatella niin kuin vaan omaa perhettä, vaan laajemmin nyt tämä Kristuksen perhettä kokonaisuutena, että sinne ilmestyy nuori sukupolvi. Eli että se on meille haaste, että me annetaan tälle nuorelle sukupolvelle niin kuin oikea esimerkki, oikea kannustus, mutta myöskin se, että tehdään sitten sitä tilaa myöskin silloin, kun siellä alkaa joku nousemaan. Että kyllä Paavali aika nopeasti sitten laittoi Timoteuksen tosi vastuullisiin juttuihin, jos ajatellaan, että sitten yhtäkkiä hän vaan sanoi, että mene sinne niihin seurakuntiin ja toimita se, mikä siellä jäi tekemättä, ja aseta niihin vanhimmat, ja tee se ja se homma. Eli hyvin nopeasti hän tämän nuoren kaveriste valjasti tekemään sitä samaa työtä, mitä hän itse teki. Mutta taas laajemmin ei se ollut Paavalin valjastama kuitenkaan pohjimmilta, vaan Jumalan pyhä henki oli siinä mukana. Koska tässä ilmenee näistä lahjoistakin, että älä laimilly armoa, joka sinussa on, joka sinulla antiin profetian kautta, vanhinten painessa kätensä sinun päällesi. Eli ne lahjatkin oli siellä vahvistettu, vanhimmat oli laittanut kädet päälle ja siinä yhteydessä oli saatu. Ja sitten toisessa kohtaa hän sanoi, että myöskin, että viritä palavaksi armolla, jonka sinä sait vanhinten painessa kätensä sinun päällesi. Eli hän kehotti vaan niin kuin virittää sen yliluonnollisen innotuksen, minkä Jumala on antanut. Ja nyt jos tämä vähän harsitaan jo kasaan tätä opetusta, niin että minun sisin halajaa sitä, että enemmän tulee seurakunnan keskellä sitä, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus, ja erottakaa ne henkilöt siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja sitten odotan sitä, että profetian henki alkaa myöskin työstämään selkeästi sitä opetuksesta osattomien joukkoa, että se todellinen seurakunta saisi myöskin sieltä sitä uutta potkua. Eli ne, joiden sydämen asenne on vinksalaa seurakuntaan nähden, apostolisopetukseen nähden, ja jotka on niin sanottuja vapaamatkustajia, joissa on tätä käyttää nimitystä, niin että ne saataisiin myöskin hengen maailmassa kosketetuksi. Se ei onnistu se, että me yritetään vaan ajatella, että me niitä jollakin asioilla tökitä ja yritetään saada ruotuun. Siellä on asioita, joita ei pysty muuta kuin Jumalan pyhä henki voi ne tuoda sillä tavalla julki, että ne menee kasvoille langeten Herran eteen, niin kuin Korintossakin. Mä uskon, että Korintossa oli ihan hyvä tehokas opetus, mutta se pelkkä opetus ei saanut tätä opetuksesta osattomien joukkoa oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, vaan se tarvittiin tämä yliluonnollinen innoitus pyhässä hengessä. No sitten se seuraava yliluonnollinen asia, että enemmän tätä tapahtuisi, että ihmisiä tulee sinne vastaanottajan paikalle sitten vastaanottamaan näitä lahjoja ja sitten päästä siitä harha-ajatuksesta irti, kun moni ajattelee, että minä pärjään Jumalani kanssa siellä yksinäisyydessä ja vastaanotan lahjat siellä yksinäisyydessä, niin se on täysin Raamatun vastainen ajatus kokonaan, että jos me täällä jossakin sanassa niin kuin armolahjojen vastaanottamisia nähdään, niin kyllä siinä lähes poikkeuksetta siinä on aina sitten vanhimmat tai apostolit tai ylipäätään toiset uskovat. Paitsi sitten tietysti ensimmäisen kerran helluntaipäivänä, kun se yleinen hengenvuodatus tuli, niin se on tietyllä tavalla poikkeus. Mutta siitä eteenpäin, niin siellä on tekemässä vanhimmat työtä, apostolit työtä, jotka myöskin siinä sitten toimii siinä seurakunnassa, kun he palvelee, niin myöskin vanhimpana siinä, kyllä ne Jerusalemissa olevat apostolit oli samaan aikaan myös se seurakunnan vanhimpia silloin, kun ne siellä paikalla oli. Niin Jumalan henki tekee työtä ja tämä järjestys, että me saataisiin nähdä apostolit ja profeetat täydessä voimassa ja voitelussa, niin sitten me nähdään kaikki muu. Eli se on niin kuin automaatio, että jos nämä kaksi päävoitelua on täydessä kukoistuksessa Kristuksen ruumiissa, niin vähän ajan kuluttua siellä varmasti on kaikki muu. Koska silloin ne ei ole aitoja apostolia ja profeetta, jos näin ei tapahdu. Mutta jos ne on, niin silloin se hedelmä tulee ja silloin ne kaikki tulee, mikä tässä oli tämä ensilaiskirjasta, ei kerrata sitä listaa, että ja se on muissakin sanankohdissa vielä pitempänä se lista, että siellä on sitten ne avustajahallit ja niin edelleen. Eli kaikki palvelutehtävät ja kaikki lahjat. Ja tämä on tietyllä tavalla semmoinen Jumalan suojamekanismi, että myöskin sitten jos sitä järjestystä ei ole, niin sitten sitä, kyllä siellä sitten valitettavasti tässä Suomenkin hengellisessä elämässä, niin siinä törmätään sitten näihin niin sanottuun villitseviin riivaajien henkiin, jossa sitten siellä vilpittömät uskovat on sitten ollut vastaanottopuolella ja huomannut, että ei täältä nyt ihan niin kivoja siunauksia tullutkaan. Koska siellä voi olla sitten voitelun välittäjänä sellaisia ihmisiä, jotka sitten tuolta jostain hautuumalta hakee itselleen voitelua ja sitten jakaa sitä toisille, niin siinä alkaa olemaan semmoinen Kristuksen ruumiiseen nähden aika semmoinen niin kuin ehdottomasti liian voimakas riitasointu. Yksi sellainen esimerkki oli tuossa, kun mulle soitti semmoinen vähän aikaa uskossa ollut sisko ja sanoi, että onko tässä jotain vikaa, että kun minä tulin sieltä, kun mun päälle, sieltä kokouksesta, kun mun päälle oli kädet laskettu, niin nyt joka kerta, kun mä alan rukoilla, niin mun kädet tekee ristinmerkkiä. Ja mä sanoin, että sä oot nyt okkultismin kanssa tekemisessä, että sanoudu irti. Ja mä joudun pitkään selittämään sille, että se niin kuin ymmärsi, että hän on joutunut semmoiseen voiteluun, jossa on pakkoliikkeet, että ei sieltä tullut nyt sitä todellista lahjaa. Eli tällaisista pitää päästä niin kuin irti, ja eli tässä seurakunnassa on järjestys, sillä on tietty suojamekanismi, ja sitten jos se kutsumuskin tuodaan sinne seurakunnan arvioitavista, ja se tulee laajemmin arvioitavaksi, niin Jumalalla on se tapansa sitten huolehtia siinä, että sieltä se aito ja oikea todella tulee esille, ja sitten se väärä karsiutuu pois. Koska kyllä siellä sitten Raamatun päivinä jo kiersi sitten myöskin valheapostolit, ja siellä alkoi tulla valheapostolien kirjeitä ja kaikkia, ja sitten Paavali pyysi oikein esirukousta, että häntä varjellaan sitten valheveljiltä. Niin valheveljiä voi olla monestakin näkökulmasta, mutta täytyy sehellisesti sanoa, että mikä se suurin ryhmä, niin se jos maailmanlaajuisesti Kristuksen ruumista ajatellaan, niin suurin valheveljien joukkohan on solutetut jesuitat protestanttien keskuuteen. Ja se on aika iso ryhmä ja ne on hyvin koulutettu, ne osaa kyllä puhua kielillä ja ne osaa ottaa asioihin kantaa ja kuitenkin heiltä puuttuu pelastus. Se tekee sitten tälle Roomalle sitä omaa tuhotyötään siellä protestanttisuuden keskellä. Eli nämä kaikki asiat, mitkä Raamatun päivinä oli, niin ne on nytkin olemassa. Niitä pitää havahtua hereille. Ja niitä vastaan on tämä oikea niin kuin suoja on se, että Jumalan henki niin kuin saa nämä asiat innoittaa ja johtaa tässä jumalaisessa järjestyksessä, niin Jumala on voimallinen sitten sen seurakunnan pitämään puhtaana. Ja mä ajattelen, että sellainen seurakunta on hyvinkin puhdas, jos siellä profetian henki tekee tällaista työtä, niin kuin esimerkiksi nyt Korinton seurakunnassa, että sitten se lopputulos on se, että ne kasvoille langetessa totisesti Herra on teissä. Sitten mä rakastan myös sitä vanhan testamentin kirjoitus on kuin salmeissa, vai missä se on, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Niin Jumalan tahto on ehdottomasti, että sellainen seurakunta nousee myöskin paikkakunnittain, jossa syntiset ei kestä. Eli se tarkoittaa sitä, että ne tekee parannusta, jos ei ne parannusta tee, niin joutuu lähtemään. Eli Jumalan henki pitää sen rajan sinne maailmaan silloin niin kuin kunnossa. Sitten ihan viimeisenä asiana sitten, että niin kuin siellä ensin siellä helluntaipäivänä, kun me luetaan sieltä se tuttu kohta, missä ne täyttyi pyhällä hengellä, niin siellä sitten oli vaikka minkälaisista ihmisryhmistä niitä ihmisiä sitten kuuntelemassa, ja ne kaikki sitten ne medialaiset ja persialaiset ja parttilaiset ja ketä siellä olikaan, niin ne kaikki ymmärsivät sitten sen mitä kieltä siellä puhuttiin. Eli se on täällä apostolit 2:7. Täällä jakeessa yhdessä me partilaiset, medialaiset ja emilaiset, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Frygiassa ja Pamfuliassa, Egyptissä, Kyrenen puolessa ja Libyan alueella, ja täällä olisivat roomalaiset, juutalaiset ja käännynäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Että kun Jumala antoi sen voitelun, niin siinä heti oli tämä lähetystyö niin kuin jo sitten niin kuin samassa jo mukana, että totta kai näillä ihmisillä, jotka oli näistä maista tullut, niin niillä oli yhteyksiä varmasti sinne kotimaahansa, ja se lähti heti tämä evankeliumin voittokulku. Ja tietysti hoviherra taas omalla tavallaan, kun hän tuli Jerusalemiin rukoilemaan, niin hän sitten siellä kotimatkalla sai kokea pelastuksia, ja perimätieto kertoo, että hänen kauttaan taas Etiopiaan syntyi seurakunta. Eli se on oikein niin kuin voimakkaasti raamatullista viedä evankeliumia kaikille kielille ja kansan heimoille, ja sitten siellä ilmestyskirjassa sitten se sitten ilmenee, että siellä puhutaan näistä kaikista kielistä, että ja sitten se loppuakaan ei ennemmin tule ennen kuin se on kaikille näille kansoille tämä evankeliumi viety sitten tuonne maan ääriin asti. Niin siellä kerran sitten perillä Jumalan taivaassa on niitä ihmisiä niistä kaikista kielistä ja kansan heimoista. Ja nyt me ollaan semmoisessa etuoikeutetussa asemassa länsimaiset ihmiset, että esimerkiksi Raamattua on sitten useampikin käännös sitten, ja sitten on paljon kieliä ja kansanheimoja, jossa voi olla, että on vain yksi luku käännetty Raamattua, ja sitten on sellaisia kieliä, joilla ei ole käännetty kuin se pienois evankeliumi, vaan se, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään hänen uskoon, ja voi olla kieliä, jolla ei ole vielä minkäänlaista Raamatun jaetta, jakeen puolikastakaan. Ja se on semmoinen suuri haaste seurakunnalle sitten, että ne kaikki kansat ja kielet saavutetaan. Et se on vähän semmoinen, niin kuin, että meillä jokaisella on oma kutsumuksemme, mutta että muistaa sitä niin kuin Jumalan edessä rukouksessa, että sana saisi täyttyä, että kaikille kielille sitten menisi tämä sana maan ääriin asti. Ja sitten se tulee se loppu. Sitten se meinaa meille suomalaisille ja vähän muillekin, niin se tuntuu olevan vähän liian kova pala tämä muslimityö, että se ei oikein niin kuin ota tulta, että siinä niin kuin, siitä mä oon jotenkin niin kuin varoittanut monta kertaa, että se meidän Israel rakkaus ei saisi missään tapauksessa nousta sellaisesta sydämen tilasta, missä me rakastetaan juutalaisia ja vihataan muslimeja. Niin sellaisista uskovista mä oon sanonut, että silloin kun sä rukoilet niin juutalaistenkin puolesta, niin sun rukous ei nouse kattoa korkeammalle, jos sun sydän on jaettu, että se on rakkaus juutalaisiin ja viha muslimeihin. Että Jumalan tahto on ehdottomasti, että me rukoillaan näin kaikkien kielien ja kansanheimoisen puolesta, riippumatta siitä, että onko ne muslimeja niin uskonto, tai onko ne hindulaisia, tai buddhalaisia, tai näitä luonnonuskontoja tai mitä tahansa, niin siellä, kun sana sanoo, että Jumala ei katso henkilöön, niin me ei saa missään tapauksessa katsoa henkilöön eikä näihin uskonnollisiin taustoihin, vaan rukoilla vaan, että evankeliumin voittokulku sitten menee niin kuin kaikkeen maailmaan siinä koko täyteydessä. No sitten täällä lukee tästä, kuinka se Juudan jalopeura on sitten arvollinen avaamaan sen kirjan, niin se lukee täällä viidennessä luvussa ilmestyskirjaa, sinä olet arvoin ottamaan kirja avaamaan sen sinetit, sillä minä olen tullut teuratsuksi, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnusta ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi ja tulevat hallitsemaan maan päällä. Eli Jeesus on ne kansat jo verellään lunastanut, mitä me nyt sitten tavoitellaan tämän evankeliumin Jeesuksen kanssa ja saavutetaan. Me ei vaan tavoitella, vaan meidän täytyy uskossa sitten sanoa, että me saavutamme ja me saamme siellä jotakin aikaa. Ja sitten täällä sitten myöskin luvussa 7 ja taas jakeessa 9. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, joka ei kukaan voinut, siis ilmestyskirja edelleen, ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisivät valtaistumien edessä ja karitsa edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissä. Ne huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Eli siellä perillä sitten on näistä kaikista kielistä ja kansanheimoista, ja se on ehdottomasti sitten se rukouksen ja työn näyn oltava sellainen, että ne sitten saavutetaan, ne kansat ja kielet ja kansanheimot ja kansakunnat, niin se on Jumalan tahto, että me rukoillaan sitä. Jokaisella on se oma sektori, missä pystyy käytännössä tekemään työtä, mutta laajemmin pitää muistaa rukouksesta, että tämä evankeliumi kerta kaikkiaan menee sitten tuonne maan ääriin asti. Joskus hyvin velvoittavasti sitten T.L. Osborne sanoi jossakin omassa opetuksessaan, että kun hän sen aktiivisen palvelustyössä aikana kiersi yli 100 maassa, niin hän sanoi, että mikä oikeus jollakin länsimaisella ihmisellä on kuulla 2 kertaa evankeliumia, jos tulla maan ääressä on ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Eli tällä tavalla hän haastoi sitten sitä länsimaisia ihmisiä, jotka teki siellä vaan kodissaan ja kotikaupungeissa työtä, että miettikää sitä, että mikä se olisi se Kristuksen rakkaus, se Jumalan tahto, että jos joku on jo kerran kuullut ja on sitten toisia, jotka ei koskaan ole kuullut. Ja tällä tavalla hän haastoi sitten näitä ihmisiä tähän evankeliumin työhön ja lähetystyöhön oikein voimallisesti. Ja hän sai siinä kyllä niin kuin siinä työssä on, ja on saanut tietysti edelleenkin kantaa hedelmää siinä työssä niin valtavalla tavalla. Eli tällä tavalla Jumala niin kuin toimii. Ja sitten muistuttaisin vielä ihan lopussa sitten, enää en lue täältä Matteus 25, missä siinä alussa puhutaan näistä leivisköistä, mutta niitä kannattaa sitten lukea kotona. Mutta luen vaan täältä sitten tämän, että mistä me eräänä päivänä tehdään tili, niin se on täällä Matteus 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua ja janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja sitten siinä on sitten teksti tällä vasemmalla puolella oleville. Eli samalla tavalla kuin siellä Kolkatalla oli Jeesus siellä keskellä ja sitten siellä toisella puolella oli sitten se ryöväri, joka katui, ja toisella puolella, joka ei katunut, niin se välissä oli Jeesus. Eli toinen pääsi sinne paratiisiin ja toinen ei päässyt. Niin samalla tavalla se sitten tulee se loppuhuipentuma, että taas on sitten lampaat toisella puolella ja vuohet toisella puolella, tulee se jako kahteen siellä Jumalan edessä. Niin tämä on se tilinteon päivä. Ja nämä täytyy ajatella nämä asiat, kun tässä puhutaan näistä vaatettamisista ja juottamisista ja syöttämisistä, niin nähdä ne molemmissa tasoissa, siis hengellisesti että fyysisesti. Eli meidän tehtävä on tällä Jumalan hengellä juottaa näitä ihmisiä ja sitten, että ne tulee pääsee pukeutumaan sitten vanhurskauden vaatteeseen. Ja sitten se vankienkin katseminen, että se on ihanaa toki tehdä sitä luonnollista työtä, mutta pitää myös muistaa, että riivaajat pitää myöskin niitä ihmisiä vankilassa, ja ne riivaajat on ajettava ulos. Eli nähdään näissä ihan jokaisessa asiassa, mitä tässä luetellaan, mistä me tehdään tili, että on hengellistä ja on fyysistä syömistä ja on hengellistä juomista ja fyysistä juomista ja samalla tavalla vaatettamista, molempia on. Eli ymmärtää tämä, mistä me todella teemme tilin. Eli tässä niin kuin pienoissa pähkinänkuoressa on seurakunnan tehtävä, nimenomaan tämä lähetys näkyy. Eli kun kerta tällaisista asioista tehdään tili, niin tällaisia asioita silloin Jumala tahtoo meidän tekevän. Eli Jumala oikein suokoon, että päästä siihen hedelmälliseen työhön käsiksi ja päästä myöskin tähän Jumalan järjestykseen käsiksi. Ja että hyvin usein tulisi se hengen sanoma, että erottakaa minulle se ja se veli tai se ja se sisar tai ne veljet ja ne sisaret siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja tämä minun sisimpäni niin kuin janoaa ja haluan oikein nähdä sitä hedelmää. Kun tässä meidän keskellä on sitten myöskin Suomessakin kiertää hyvin tunnettujakin julistajia, niin aina vetoo sitten siihen, että ei Raamattu enää puhu mistään niin kuin voimallisesta herätyksestä sitten lopun ajassa eikä Herran ilmestymisestä, niin sitten mä oon näille ihmisille sitten sanonut, että kyllä totuus on se, että jos Raamatun sanaa katsotaan, niin kaikki herätykset lähtee samalta perustukselta, että ihmiset murtuvat ja Jumala käyttää heitä. Niin on aina ollut kaikta historian, eikä tämä meidän aikamme tee mitään poikkeusta. Eli herätyksiä voi olla ja runsastakin sielujen voittamista siihen päivään asti, jolloin sitten tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja nyt on päivä ja nyt on työn aika. Ja tällaisille ihmisille, jotka sellaista julistaa, ettei mitään tapahdu, niin mä sanon ihan suoraan, että luuletteko te, että vaikka mä hullu on, että mä olisin niin hullu, että mä olisin 20 vuotta saarannut näille kutsutuille, puhunut työnäystä Jumalan valtakunnan työn tekemisestä, jos mä en usko, että ne jotakin tekee. Että vaikka hullu on, niin hullu mä en ole, mutta Jeesus hullu mä oon. Mutta käydään rukouksen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, sinä näit jokaisen kutsumuksen ja jokaisen ajatukset ja aivoitukset siellä sinun pyhien kasvojesi edessä ja kaikki ne semmoiset lukot tai kalterit tai kahleet, jotka pidättää. Ja isä oikein sellaiset ikeet, niin oikein rukoillaan, että särkyköön ikeet voitelun pakosta, että Jumalan kansa tulee kaikella tavalla varustetuksi palveluksen työhön. On siellä sitten elatuksen huolia tai murheita tai orjan tappuruita tai ohdakkeita tai tähän maailmaan rakastumista tai mitä niitä esteitä tahansa siinä kylvä- ja vertauksiin luetellaan, niin me kiitetään, että meidän Jumalamme on voimallinen nämä esteet murtamaan sillä tavalla, että saadaan kylvää siihen hyvään maahan, joka antaa 30, 60 ja 100-kertaisen sadon. Niin Herra, oikein siunaa nyt jokaista, jonka olet lähettänyt tämän sanomaa kuuntelemaan ja varusta oikein väkevästi palveluksen työhön. Ja kiitetään kaikesta hyvästä, Isä, mitä tähän päivään mennessä on tapahtunut. Mutta kun sinä kertaa olet enentymisen Jumala, niin minä pyydän oikein armoa, että Isä, enennä meissä jokaisessa sinun tekosi. Toimi oikein väkevästi ja rutosti sinun lapsissasi tässä lopun ajassa. Ja näytä voimasi ja näytä kirkkaus. Ja varusta oikein sinun seurakuntasi, mitä parhaimmilla armolahjoilla, niin kuin meitä oikein kehotetaan anomaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti, niin oikein varusta, mitä parhaimmilla lahjoilla Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kutsu oikein yliluonnollisesti ihmisiä näihin palvelustehtäviin ja oikein vahvista henkesi kautta ja sano sitten aina Herra meille siellä, missä vaelletaan, että erottakaa nämä ja nämä ihmiset siihen työhön, mihin minä olen kutsunut, niin Isä, me oikein anotaan, että tätä sanomaa tulee useammin ja useammin. Ja anotaan myöskin sitä, että profetian henki elpyy tuomaan myöskin sen sanan uskosta osoittamille ja opetuksesta osattomille, tuomaan sydämen tilan julki Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kaikki se, mikä on vinksallaan sinun seurakuntaasi nähden ja itse Kristus sinua kohtaan, niin pyydetään armoa, että nousee profeetallinen henki, joka alkaa määrittelemään seurakunnan ja maailman välistä rajaa ja kaikkia sitä korjaamaan, missä ollaan vinksallaan, missä ollaan hajallaan vuorilla ilman paimenta, niin pyydetään Herra, että lähetä semmoinen kokoava henki, halleluja. Niin kuin oikein Elian henki lopun ajassa varmasti tulee julistamaan sitä Herra, sitä sinun paluutasi ja tulemustasi, niin Herra kokoa oikein Israelin lapsia, kokoa nyt erityisesti niitä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille, vaan ovat valmiit tässäkin ajassa tekemään koko sydämisesti lähettäjän tahdon, tekemään iloiten ja mielellään Jumalan tahdon, halleluja, halleluja, oikein iloiten tekemään sinun tahtosi. Isä, anna meidän oikein nähdä nyt, että se etuoikeutettu asema, missä me olemme, että me olemme pelastettuja, että me olemme kutsuttuja ja me olemme maassa, jossa meillä on ollut mahdollisuus kuulla monta kertaa tätä sanomaa, niin Herra, anna meidän katsella asioita tästä etuoikeutusta asemasta, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahdottiin. Mutta nyt me saamme ja saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra, halleluja. Niin tulkoon Jeesus herrautesi tänäkin päivänä julki meidän keskellämme. Ja tulkoon näiden kutsumusten kohdalla Jeesuksen herraus oikein väkevästi julki. Ja tulkoon siellä lähetystyössä ja lähetyskentillä erityisesti Jeesuksen herraus julki, niin että riivaajat lähtevät, halleluja. Ja pimeys oikein vapisee siellä, halleluja. Halleluja. Että nousee seurakunta, joka on kirkas, nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa, halleluja. Ja kiitämme ennen kaikkea, että tulee se sielujen sato, halleluja. Kiitämme toki siitä, että parantuu sairaita ja lähtee riivaan ja tapahtuu monenlaisia ihmeitä ilman määrää, mutta ennen kaikkea kiitämme siitä sen tehtävän pääasiasta, että sieluja pelastuu, halleluja. Siunaa oikein näille rakkaille, jotka olet kutsunut tähän lähetystyöhön, siunaa Isä armossasi heille, saalis saatanan leiristä. Enennä Isä armossasi kaikki ne resurssit. Näytä oikein voimasi, että olet enentymisen Jumala. Tätä Isä pyydä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Usko kutsuu näkymättömät, niin Isä oikein haluan kutsua näille rakkaille. Tulkoon resursseja Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja kutsutaan oikein niitä Timoteuksia tulevaksi, että tulkoon tämä nuori sukupolvi, joka alkaa ottamaan vastuuta Jeesuksen nimessä. Ja muista Isä meitä siellä sinun alttarilla sitten muistetaan rukoilla, että tämä nuori sukupolvi nousee ja ottaa vastuun tästä työstä, halleluja, enenevässä määrin, halleluja, ja rukoilla ylipäätään, että tulee nuoria uskoon, halleluja, että tulee selkeästi näkyviin, että tämä valtakunta on iankaikkinen valtakunta ja sillä on jatkuvuutta, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, oikein kiinnitämme katseemme uskon alkaja ja täyttäjään, halleluja, ja sinulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja jollekin on se sana, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi, se on sinun sydämessäsi. Ja Jumalan henki sanoo, että koska se on siellä sinun suussa ja sinun sydämessäsi, niin anna oikein palaa täysillä. Älä enää pidätä itsessäsi mitään, älä jäävä itseäsi, vaan sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi. Siksi saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Siihen sinut on kutsuttu, siihen sinut on voideltu. Älä huoju sen kutsumuksen kanssa, vaan saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Julki tuo Kristuksen tuntemisen tuoksu. Siihen on sinulla voitelu. Halleluja, halleluja. Ja ne uskon ystävät, joilla sairaus rajoittaa ja työtä, niin oikein julistetaan, että kirvotkoon kaikki näistä raihnaisuutta niin, ettei mikään kipu ja tauti pääse niin kuin rajoittamaan Jumalan valtakunnan työtä, niin vastustetaan kaikkia raihnaisuutta ja käsketään sitä kirpoamaan Jeesuksen nimessä. Ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, niin kirvotkoon raihnaisuuden ies Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit, jotka virtaa pyhässä hengessä elämää, virtaa lahjoja, laskeutuu tulisia kieliä, kykyä tehdä Jumalan työtä. Ja jollekin laskeutuu oikein voimakas näky, että sinne ja sinne on kerta kaikkiaan nyt mentävä. Halleluja, halleluja. Tulee näky, joka on odottanut aikaansa, mutta se saapuu, se varmasti saapuu määränsä päähän. Sulle tulee oikein sulle luja näky, jonka voi juostessa lukea, halleluja. Näky vahvistuu, halleluja. Isä, me kiitetään kaikkien kohdalla näystä, että on näky tähän työhön Jumalalta, että sinun yliluonnollinen innoitus, että tämä ehdottomasti on Jumalan tahto, halleluja. Että ei enää ole sitä huojumista, epätiedosta, mikä on Jumalan tahto, vaan se vahvistetaan, tulee tulee näky, se laskeutuu, jonka voi juostessa lukea, ja jonka sen näyn kanssa voi juosta ja sotia suuren kuninkaan sotia. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, halleluja. Ja jollakin ollut semmoinen ylimääräinen kivireppu, mutta tänä päivänä Jeesuksen nimessä minä oikein näen, että semmoiset taivaalliset, semmoiset oikein kultaiset sakset leikkaa sen kivirepun sinun hartioltasi. Sinä huomaat, se kuorma on nyt pois, halleluja. Sinä olet vapaa menemään, halleluja. Ja sinun ei tarvitse mennä kivirepun kanssa, vaan sinä menet voiman ja voitelun kanssa. Ja Herra sanoi, että minun ikeni on sovelias, minun kuormani on keveä. Kaikki se raskas kuorma on pois, ja jäljellä on vain Kristuksen keveä kuorma ja Kristuksen sovelias ies, halleluja. Ja henki sanoo, tämä on se päivä, tämä on se päivä. Iloitkaa ja riemuitkaa. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, halleluja. Iloitkaa ja riemuitkaa juuri tästä päivästä, halleluja. Tämä päivä on jotenkin Jumala edessä veden jakaja, halleluja. Halleluja, halleluja. Tämä päivä on veden jakaja Jumalan edessä, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, Herra, me kiitämme, että teet jotakin sellaista väkevää, halleluja, voimallista, että tämä päivä iskostuu meidän mieliimme, halleluja, halleluja. Ja Herra, me siunataan tämä koti, siunataan pihtipielet ja päälliset, halleluja. Julistaan täysi siunaus ja kiitetään, että tässä kodissa on varjelus silloinkin, kun Juhani ja Maija on tuolla lähetysmatkoilla tai missä ovatkaan, niin kiitämme, että täällä on varjelus ja täällä on Jumalan enkelit, halleluja. Siunaamme pihtipielet, siunaamme päälliset, siunaamme koko kodin, kaikki esineet ja siunaamme Juhanin ja Maijan ja kiitämme uudesta kodista ja kiitämme valtakunnasta sen työstä, johon olet heidät nimeltä kutsunut ja asettanut heidät, että he menevät ja kantavat rusaa hedelmän. Siunaa heidän lapsiansa, Herra, halleluja, halleluja. Näyt oikein uskollisuutesi, joka kestää polvesta polveen Jeesuksen nimessä lapsille ja lapsen lapsille polvesta polveen, halleluja. Teet oikein laupeuden tuhansille, niin anna se näkyä tässä perheessä, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja, halleluja. Suuri hän on, suuri hän on, suuri on Herra, halleluja. Majesteetti kuningas, käy riemuitsemaan, halleluja. Herra, täytä koko huone sinun kirkkaudesi, täytä niin kuin Salomon temppeli, että se oli niin täynnä Jumalan kirkkautta, ettei papit voinut palvelustointa toimittaa, kun siellä Herra itse toimitti, niin isä, minä pyydän armoa, toimita niin väkevästi palvelustointa, että me saamme kohdata ja nähdä sinun kirkkautesi, sinun ilmestymisesi, sinun tuntemuksesi tuoksun. Anna alapasteripulloja tänään särkyä, että huoneessa olijat voivat aistia voiteen tuoksun. Oi Herra, oi Herra, oi Herra, anna jonkun kuolla omalle itselleen, omalle osaamiselle, anna jonkun kuolla ylpeydelle, Jeesuksen nimessä, halleluja. Anna jonkun sisimmässä kivun kuolla pois, että se kipu lähtee sieltä, että tulee rauha. Siellä on joku asia, sellainen sydämen kipu, niin se tulee hoitoon tänään. Herra hoitaa, niin kuin hän on meidät ottanut hoivaa, me saadaan hoitaa ja hoivata toinen toistamme. Se kipu revitään sieltä irti, halleluja. Jeesuksen nimessä kipu ulos, halleluja. Kipu on poissa, kipu on poissa. Herra elää, halleluja, 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 halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit, halleluja. Kiitetään armolahjasta, sitä tiedon sanasta, joka laskeutuu. Jumala avaa jonkun sisimmän vastaanottaan. Sitten alkaa tulemaan tiedon sanoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään profetoimisen lahjasta ja kiitetään näistä kielistä, jossa suoraan puhutaan näille kansoille Kristuksen suurista teoista, niin kuin helluntaipäivänä. Niin kiitetään, että tänäkin päivänä meidän Jumalamme on voimallinen puhumaan suoraan ymmärrettävää kieltä näille ihmisille, voitelemaan uskovia, puhumaan sellaista kieltä, mitä ei luonnollisesti ole oppinut, halleluja. Tälle alueelle me kiitetään, että lasket voiman, voitelun, halleluja, halleluja. Ja kiitetään kaikista lahjoista Jeesuksen nimessä. Ja kiitetään kaikista palvelutehtävistä, halleluja. Sinä annat niitä kaikkia seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Kiitos, että olet oikein avokätinen Jumala, joka kylvät ja istutat runsaasti. Runsaasti, runsaasti Jeesuksen nimessä. Isä, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä. Tekosi sinun lapsissasi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja.